Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi ir su gerbėma žurnaliste Liudvika Pociūnine.
Sveiki.
Taigi malonu, kad galime šią laidą skirti požiūriui į Lietuvą ir tuo, kuo jį gyvena ir kuo gyvename mes kartu su visa Lietuva. Taigi Liudvika, kokios naujienos?
Na, ačiū Dievui, kokių nors labai sprogstamųjų naujienų nėra ir tai jau gerai. Ir kadangi prieš laidą tarėmės, kad kalbėsim apie tai, kai ramybė mūsų šaly. Tai tikrai noriu pasakyti, kad tai yra didžiulė Dievo dovana ir labai brangintina Dievo dovana. Ir tai, kad gyvenam šiandien taikoje, kai visiškai netoliese vyksta karas, tai iš tikrųjų yra labai daug. Bet tiesą sakant, to karo bangos ar atgarsiai vis tiek per mus rytasi ir vis tiek jie mus pasiekia vienaip ar kitaip. Štai praėjusią savaitę Radio ir televizijos komisija buvo susitikusi su kompanijomis Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje, kuriuose yra registruoti tie odioziniai rusiškiai kanalai, kurie iš tikrųjų nuodija eterį dieną iš dienos. Tai štai atrodo, kad jau ir Britai, ir Švedai yra susirūpinę ir matyt kažkokios bendros pozicijos prieisime. Ir kažkokie veiksmai bus padaryti rimtesni, kurie apsaugotų mūsų žmonės bent jau. Nuo to melo ir nuo to labai labai agresyvios kalbos, kuri iš tikrųjų emociškai nuodija atmosferą. Aš jau nekalbu, kas dedasi Rusijai. Ten iš tiesų ilgalaikės pasekmės tai turės. Bet mes turim daryti viską, kad apsisaugotume. Tai štai atrodo, kad net ir Europos audiovizualinė direktyva bus atnaujinama. Žinoma, tai vyks ne taip greitai per artimiausius porą metų. Tai čia yra šiek tiek vilčių. Bet štai mes visada kalbame, kad tegul savo transliuoja, ką nori ten iš tos gretimos šalies nedraugiškos. Nu, mūsų kultūrinis atsparumas, mūsų žmonių protingumas yra geri ginklai. Na, tai štai pasižiūrėkime, koks tas mūsų kultūrinis atsparumas tuomet. Ir jeigu mes kaltiname šališkumu Rusijos valstybinės televizijos, kurios, na, už tai ir gauna didžiulį finansavimą, kad tam tikra kryptimi formuotų viešoje nuomonę, tai kasgi girdėti mūsų žurnalistų pasaulyje. O štai čia toli gražai nėra taip jau viskas gerai. Tarkim, įsijungia kokią nors Lietuvos ryto televiziją, iš tikrųjų gauname taip pat nuodų dozę, kuri yra nekas kita, kaip bandymas pakirsti pasitikėjimą savo valstybę. Ir tai daro žurnalistai, aš nežinau, negaliu kaltinti kokiais nors ten sąmokslais, bet galbūt jie iš tikrųjų galvoja, kad yra tiesiog kritiški. Na, bet konstruktyvus kritiškumas ir toks kirtimas pačių pamatų yra vis dėlto skirtingi dalykai. Tai štai, va čia turim iš tiesų problemą. Na, aš nenoriu pasakyti, kad nėra pagrindo mums kartais kritiškai atsiliepti apie savo valstybės institucijų darbą. Tikrai to pagrindo turime. Ir štai, kasdienėse situacijose juk susiduriam su įvairiais tokiais dalykais, kurie kelia nuostabą ir pasipiktinimą, ar ne? Štai neseniai tiesioginė merų rinkimai įvyko ir Vilniuje pasikeitė valdžia. Kiek jinai pasikeitė ir į kurią pusę sunku dar spręsti, apie tai spręsime iš pirmųjų žingsnių. Bet štai anoji valdžia. Turbūt kiekvienas esat susidūrę su, netyčia, nepastebėjot ženklo arba to ženklo nebuvo ir parkavot mašiną ne vietoje ir radot baudos lapelį. Kas yra toliau? Dažniausiai gaunate informaciją, kad, na, sumokėsit ten minimalią baudelę savo norų ir nesiaiškinsit, ar teisingai jūs nubaudė, ar ne, nesiaiškinsit. Sumokėsit tą baudelę ir tada jau jūsų niekas nelies. Na, jeigu paskambintumėt nurodytų telefonu tenai, tai jums labai mandagiai paaiškintų, kad apginti savo teisės jūs praktiškai šansų neturite. Ir jau jeigu ten bandysit gintis, tai tikriausiai sumokėsit tą maksimalią baudą, kuri yra apie 10 kartų didesnė už tą mažą baudelę, geriausiu atveju. Tai štai, ką tai reiškia. Anksčiau žmogus pagautas, va štai, ne vietoj parkavęs mašiną ar pažeidęs eismo taisyklės, apsižiūrėdavo, kiek kišenėse turi grinų ir pasiūlydavo maždaug tokio dydžio baudelę, kaip ta mažoji, reiškia, policininkui. Na, galima sakyti, kad tai kova su korupcija, bet korupcija perkelta į kitą lygmenį. Kitaip tariant, jinai centralizuotai surenkamas tas pats kišelis. Ir principas nėra geras, nes juk tai yra kirtis per pilietiškumą. Žmogus, jeigu jis jaučiasi neteisingai nubaustas, jis turi turėti galimybę apsiginti.
Be jokios abejonės, aš galbūt dar truputį kitų rakursų pažiūrėčiau apie tą vadinamą pilietinę veiklą. Žinot, iš paprastų žmonių, kurie neneša atsakomybės už bendrą mūsų gėrį, už tai, ką mes vadiname tėvynė Lietuva. Man dabar reikėtų sakyti ir Europą, ir visų pasaulio, kadangi esame krikščionys, tai turbūt už visą žmoniją. Bet čia nenukrypstant į filosofiją, mane labai keistai paveikė, na, tam tikras, sakykime, mūsų valstybinių žmonių galvų požiūris. Eilinį kartą per tuos merų rinkimus buvo žarstomasi įvairiausiais pažadais, kurie, na, tikrai žmonėms, nu, mesgi suprantame, kad tie pažadai yra tik tais retorika, tik žodžių žaismas, kad sudominti, kad sujaudinti, kad suintriguoti, ir tie pažadai nerealūs yra. Ir tikrai ir merų tuose rinkimuose, kuri savivalda, kas yra meras? Meras tai yra gaspadorius, taip, tai yra miesto gaspadorius, jis nėra šeimininkas, nėra savininkas, jis nėra kažkoks ten ponas, jis yra ūkininkas, tas, kuris išmano geriausiai miesto tvarkymo dalykus, žino, kaip dedamas yra plytelės šalygat, žino, kaip vanduo atsukamas, kaip jisai valomas, žino, iš kur ateina elektra, kur nueina šiukšlės, žino, kada apšviest, kada užgesint. Jis yra gaspadorius, tai yra žmogus, kuris, na, vat, puikiai išmano. Žinot, jūs man atleiskit, aš tikrai labai gerbiu moteris, myliu, turiu anūkę, kurią tiesiog dievinu. Tai mano kaltė, mano didelė kaltė, kad aš taip myliu moteris. Bet žinot, kai Klaipėdoj į merus, į kandidatus, kaip sakant, buvo įstatyta mergina, kuri, na, dievuliau mano, nu, jauna mergina, graži, protinga, išsilavinus ir taip toliau. Nu, bet kokia jį gaspadorė? Nu, kokia jinai ūkininkė? Nu, kokia jinai šeimininkė? Nu, gal jinai politikoje ten iš tikrųjų yra tobula meistrė, moka lipti karjeros laiptais, žino kaip ką. Ir klaipėdiečiai, mano mama, kuri gyvena ten, turėjo rinkti tą mergaitę, kuri, nu, tikrai graži asmenybė, bet, nu, kokia jinai gaspadorė?
Na, tai mergaitė tikrai buvo sunku galinėti su tokiu galiūnu kaip Grubliauskas, tai jau čia viskas tvarko, bet žinot, aš nemanau, kad tai labai blogai. Vis tik tai kiekvieni rinkimai politikų yra didelė mokykla, didelės pratybos. Ir manau, kad ta mergaitė gali užsiauginti raumenis. Nereikia, nu, taip jau nurašyti.
Sako, ant moters pečių laikosi visi keturi namo kampai, visi keturi.
Neturėtų tai būti, bent vieną vyrai galėtų palaikyti.
Ačiū.
Štai tiesiog grįžtant prie tos pačios temos apmokestinimo už netinkamą parkavimą. Iš vienos pusės taip, galima tai vadinti, na, tokia įteisinta korupcija. O iš kitos pusės tai yra geras įrodymas, kad protingus mokesčius žmonės savo norų mielai sumoka, kad tik jiems nesuktų galvos. Ir štai čia mes jau turim visą mokestinės politikos paveikslą savo valstybėje. Ir čia taip pat ne viskas džiugina. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, kuris tam, kad išlaikytų savo nedidelį verslą, ten kaimo turizmo sodybą ir nedidelį viešbutėlį, kavinukę, vis dar priverstas važiuoti vasarą uždarbiauti, skinti braškes Norvegijoje, tai kažkas yra ne taip. Yra aiškiai per didelis mažojo verslo, pradedančio verslo apmokestinimo lygis. Bet jį sumažinti iki protingo dydžio visiems labai baisu. Apmokestinti didžiosius banginius politikams tiesiog neapsimoka, dėl to, kad tie banginiai ir remia rinkiminės kampanijas. Na gerai, dabar juridiniai asmenys negali remti. Bet atrandama krūva būdų, kaip apeiti šitą draudimą. Ir mes visą tai ir pasireiškia paskui tokia vat nesveika verslo situacija. Pradėti verslą jaunam žmogui, kai šitiek bedarbių turime, iš tikrųjų jiegi turi energijos vaikai ir žinių turi. Bet tai yra nerealu, nes apmokestinimo lygis yra smaugintis. Ir čia reikia kažką daryti.
Jūs sakote, tai yra baisu tas, sakykime, tuos mokesčius, tas rinkliavas padaryti mažesnės. Kodėl? Kam baisu? Kaip? Liudvika.
Na, paprastai, žinot, kaip žmonės, kurie neša atsakomybę ir yra valdžioje, skaičiuoja aritmetiškai. Perspektyvai paprastai skaičiuoja tie, kurie yra opozicijoje. Štai čia mes ir susidurėm su tuo, ko neįmanoma apskaičiuoti. Tai yra, normaliai daugelį Europos valstybių tas protingas apmokestinimo lygmuo nusistovėjo, na gerai, per šimtmetį, tarkim. Ir ten tikrai yra tas savanoriškoji apmokestinimo riba, na, neskaitant tų taip jau labai jau socialiai orientuotų valstybių, kuriuose apmokestinimo riba yra žiauri. Na, kas atsitiko, kai Prancūzijoje pabandė apmokestinti Depardieną, jis pabėgo į Rusiją. Bet tai buvo protestas prieš pernelyg didelį apmokestinimą. Galų galia jisai, nu, iš tikrųjų savo visą esybę apmokėjo tos savo honorarus. Kodėl dabar iš jo reikia beveik viską atimti, tai irgi neprotinga. Bet manyčiau, kad štai tas protingas, savanoriškas apmokestinimo lygmuo, jisai turėtų nusistoti Lietuvoje. Ir euro įvedimas šia prasme yra geras dalykas. Nes mes jau galim palyginti tais natūraliais skaičiais. Ir žmonės mato, kad jiems nesumokama už darbą, mato, kur balansas jau eina grinai į minusą, kur neapsimoka net pradėti. Ir visi šitie dalykai turėtų nusistoti. Tai va čia yra tie dalykai, kur, kaip sako, prieš Velykas yra laikas apsišluoti kiemą ir pasižiūrėti, ar viską aš padariau. Tai jeigu, na, kiekvienas Seimo narys bent 5 minutėms susimastytų, ar viskas padaryta, kad būtų sveika atmosfera, kad žmonės iš tiesų jaustų pasitikėjimą savo valstybę, kad valstybė ne tik atima, bet ir duoda ir pasirūpina ten, kur jį privalo pasirūpinti.
Šitoje vietoje aš norėčiau išsakyti savo tokį rūpestį. Man teko girdėti, žinot, aš nesu valstybės vadovas ar koks nors ten įtakingas žmogus, kuris trina koridorius ir viską žino, bet man tikrai teko girdėti, kad yra Lietuvoje labai daug įmonių, kurioms mokesčiai yra sumažinti. Jie yra kažkokiu būdu atleidžiami nuo dalies mokesčių. Ir kad tos įmonės jos, na ten kažkokios tai, strategiškai labai svarbios, gynybiškai labai aktualios ir taip toliau ir taip toliau. Ir kad tikrai labai daug įmonių Lietuvoje yra atleidžiamos nuo mokesčių valstybei. Tai šitoje vietoje mes matome, kad yra turbūt dvigubas veidas, dvigubas pasaulis. Tai?
Aš manau, kad tai ko gero labai iškreipia situaciją. Kiekviena išimtis yra ydinga, jinai tik iš bėdos gali būti daroma. Jeigu taip principeliai žiūrėti, aš žinoma nesuskaičiavusi ten tų visų dalykų ir negaliu taip pat jau konkrečiau, čia jau ekonomistas turėtų aiškinti tos dalykus, tikrai nei savo daržą nenorėčiau lysti. Aš tiesiog matau, kaip žmonės jaučiasi. Yra žmonių, kurie tikrai nepagristai skundžiasi, bet yra žmonių, kurie tiesiog negali pajudėti, negali pradėti, negali įsisukti, dėl to, kad yra daugybė kliučių jų kelyje. Tas kliūtis pašalinti galų galia nėra taip jau baisiai sudėtinga. Ir žymiai sveikiau visai ekonomikai, taip pat ir toms pažeidžiamoms ekonomikos kryptims būtų, jeigu apmokestinimo lygis būtų tolydžio, metodiškai ir nuosekliai žeminamas. Iš tiesų mokesčių surinkimas nuo to nesumažėtų, kas keiščiausia. Bet pirmiausia, mokesčius turi mokėti visi. Ir tai yra dar vienas toksai klausimas, kur krikščionis turbūt turi turėti poziciją. Aš moku mokesčius.
Visi mokame mokesčius ir dažnai būna taip, man kartais tenka su pažįstamais kalbėtis ir jie sako, oi, mes tiek sumokame. Ir jeigu, sakykime, ten klasiokas koks turi kokią nors įmonę, kuri kažką gamina, ne vien tik pardavinėja, perka, parduoda, bet ir kažką pagamina, sako, aš tiek daug mokesčių sumoku ir taip toliau. Tuomet aš jo klausiu, ar tu pats sumoki, ar valstybė iš tavęs išsireikalauja visais gražiais ir negražiais būdais. Tai sako, nu bet vis tiek aš sumoku, aš jų neslėpiu. Nu okei, okay, jau atsiprašau už žargoną. Labai gerai, kad tu sumoki. Bet žinot, yra dar vienas dalykas, kuris mane stebina. Tai yra taip vadinamieji tie tikrai ugdantis veiklos barai Lietuvoje, kurie be galo reikalingi yra mūsų protui. Viena iš tokių sričių yra žinoma žiniasklaida, taip? Spausdintinas žodis, laikraštis, žurnalas ir taip toliau. Ir aš žinau, jog valstybė žiniasklaidai, būtent žurnalams, laikraščiams, pridėtinės vertės mokestį, tą vadinamą PVM, yra sumažinusi. Bet man kilo klausimas toks. Jiems yra sumažinama ir jie moka mažiau negu duonos gamintojas, negu žuvies gaudytojas, negu batsiuvys.
Ir ką jie gamina.
Ir tada klausimas kyla. Jeigu mes jiems sumažinome už tai, kad jie yra švietėjai, ir ateina, sakykime, kokios nors moterų grupelė, kuri nori paskelbti gerą naujieną, gerą žinią apie savo susirinkimą, kur gali padėti vargstančiom motinom ar besilaukiančiom streso būsenoje, sako, o palaukit, čia yra jūsų verslas, jūs turite mokėti pilną reklamos kainą. Liudvika, paaiškinkit, kaip čia dabar mes taip?
Na, žinot, aš manau, kad čia yra, vat, šitas pavyzdys turbūt yra viena iš tų deformacijų mūsų. Tai viena vertus. O kita vertus, ta valstybės parama, matote, kur nueina. Kaip sakoma, saulė šviečia ant teisiųjų ir neteisiųjų, ar ne? Tuo tarpu, kai yra ištisos metodikos, kaip valstybės paramą nukreipti ten, kur jos iš tikrųjų reikia, kitaip tariant, į tyriamąją kokybišką žiniasklaidą, į galimybę skelbti gerus dalykus, kitaip tariant, lengvatiniam sąlygom dėti skelbimus štai tokių labdaringų organizacijų. Galų gale, čia jau yra ir mūsų verslininkų, taip pat ir žiniasklaidos verslininkų dvasinio skurdo dalykas. Dėl to, kad jie greičiau nusipirks prabangų automobilį, negu kad patobulins ką nors redakcijoje. Ir tai dėja yra va, ta bėda, kuri turbūt ne tik tai žiniasklaidos versle yra bėda. Yra jau atsiranda įmonių, kuriuose, pavyzdžiui, automobilių kaina, kuriais važinėja įmonių vadovai, yra susijęma su vidutiniu atlyginimu toje įmonėje. Tai labai pažangi praktika, bet ji labai dar nepopuliari.
Na, norėčiau dar pakreipti tą linkmę pokalbį, kuri yra jums gerai žinoma, geriau negu man. Tai yra Lietuvos televizija. Ir nuo šių metų mes turime visiškai kitą valstybinio kanalo paveikslą. Nebėra reklamų. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, nes kai nėra tų reklamų, mūsų Lietuvos televizijos kanalas, pagrindinis pirmasis kanalas, jis tapo toks gražus, toks kokybiškas. Tikrai yra smagu žiūrėti. Ir tos visos laidos pasirodo be tų rėmelių reklaminių.
Gali kažką pamatyti.
Jos gražesnės tapo. Tikrai. Ir kaip reaguoja žmonės, kaip reaguoja tie dirbantieji, sakykime, radio ir televizijos komitete. Ar jie labai skundžiasi, jų turbūt algos labai sumažėjo?
Ne, žinot, mes turbūt ne visiškai susikalbėjom. Aš dirbu radio ir televizijos komisijoje. O Lietuvos televizija reguliuoja tarybą, kuri yra taip pat deleguota iš įvairių visuomenės organizacijų. Jinai yra deleguota tam, kad kontroliuotų administraciją televizijos. Tai štai kanalas jau pagražėjo, jau tapo įmanoma žiūrėti filmus ir išradingesnės laidas. Dar truputį reikės palaukti turbūt kokybės pakilimo. O nacionalinis transliuotojas vis dėlto, kuris yra finansuojamas valstybės lėšomis ir gana dosniai finansuojamas, turėtų parodyti dar šitą daugiau. Ir aš labai daug tikiuosi. Per artimiausius metus, na, matysim iš tikrųjų, tie televizijos ir radio vadovai ir LRT taryba ilgą laiką turėjo didelį pasiteisinimą. Trūksta pinigų, todėl mes darom tai, kas pritraukia reklamą, mes turim užsidirbti ir viskas. Na, dabar principas iš tiesų keičiasi. Ir aš labai linkiu kūrybingai išnaudoti šitas atsiverusias galimybes. Ir tarybai, ir administracijai, ir visiems kūrėjams laidų.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, laidą veda Liutauras Serapinas. Kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šį pokalbį apie tai, kokia ramybė ir kokia taika yra mūsų tėvinėje Lietuvoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsėme pokalbį, kuriame dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas ir kalbame apie tėvinę Lietuvą, ramybę ir taiką. Pirmoje laidos dalyje apžvelgėme truputį apie tai, kas vyksta televizijoje, kas vyksta žiniasklaidoje, kokius mokame mokesčius, kaip juos turėtume mokėti geriau arba, sakykime, kodėl juos mokame. Na ir tesdami tą pokalbį, gerbimo Liudvika, Lietuva.
Taika ir ramybė. Žinot, taika ir ramybė krašte iš tikrųjų priklauso nuo to, ar esam pasiruošę ją ginti. Ir štai čia dar viena banga diskusijų buvo dėl tos karinės tarnybos, dėl gražinimo privalomosios šauktinių tarnybos. Iš tikrųjų, jį paskatino ne tik diskusijas. Daugelis jaunuolių, žinau, patys užsirašė savanoriais. Na, kai kurie labai praktiškai sumetimais, kad pakaktų 3 mėnesių apmokymo, nereikėtų eiti 9 mėnesius. Tai iš dalies galima paaiškinti ir pateisinti. Na, tas įstatymas iš tiesų buvo išdiskutuotas, nežiūrint labai trumpų terminų, priimtas skubos tvarka. Ir paaiškėjo, kad vis dėlto Lietuvos vyrai yra pasiruošę ginti savo šalį. Na, ir moteris kai kurios pareiškė norą. Taip, kad man atrodo, kad tą taiką ir ramybę savo šalyje mes branginam ir esam iš tikrųjų susirūpinę, ar esam pasiruošę apsiginti. Suprantama, per 3 mėnesius, pavyzdžiui, neįmanoma išmokti valdyti modernių ginklų, kurių reikėtų tam, kad būtų išvengta atsitiktinių aukų, jeigu jau karinis konfliktas ištinka. Tarkim, toj pačioj Ukrainai, jeigu ukrainiečiai būtų ginkluoti moderniais ginklais, kurie šautų tiesiai į taikinį, o nenaikintų visko aplinkui, tai, manau, ten tikrai būtų žymiai mažiau aukų ir būtų žymiai efektyviau. Ir su tais separatistais gal jau šiandien būtų viskas baigta, nebereikėtų aiškintis, kas jie tokie teroristai, separatistai, ar dar galai žino kas, ir jie net nebūtų derybų objektas.
Taip, sunkiausia yra stebėti turbūt paprastam žmogui, kai, sakykime, neteisuolis, sakykime, žmogus, kuris yra nusikaltęs prieš kitą žmogų, padaręs grubių klaidų ir dėl tų klaidų net gailauja, nesigaili, nenori pasitaisyti, o toliau naikina, žudo žmonės ir taip toliau, kad ir turėtume tą artimo mums konfliktą Ukraina, Rusija, arba tolimesnį konfliktą, kuri yra artimuosiuose rytuose, ar kur kitur, mes matome, kad neteisus žmogus dėl savo veiksmų yra pastatomas į tą pačią gretą, į tą pačią eilę su teisiuoju.
Turėjome... Na, toks yra pasaulis. Toks yra pasaulis. Iš tikrųjų reikia, vis dėlto reikia realiai žiūrėti į įvykius. Ir jeigu jau konfliktas yra, stengtis, kad jisai nesiplėstų. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie bando imtis taikdariškos misijos, atsiduria siaubingoje situacijoje. Kiekvieną dieną, kiekviename žingsnėje turi dilemą. Ar čia galima nusileisti tam, kad būtų laimėta kažkas daugiau, ar čia jau nebegalima, kurioj vietoj. Ir iš tikrųjų yra labai svarbi ir ta ginkluotė. Ne tiek, kad jinai tenai gali daug ir stipriai pataikyti kažkam, o tai, kad ginkluotė yra drausminantis faktorius. Ir jeigu mes turėsim modernius ginklus ir žmonės, kurie bus apmokyti jais naudotis, tai didesnės pagundos čia kelti kojos niekas neturės.
Aš užduočiau tada jums, kaip žurnalistai, tokį, na, provokuojantį klausimą. Iš to paties, apie ką kalbame. Tikrai modernią ginkluotę turi mūsų kaimynai Rusijos Federacija. Labai modernią.
Na, jie modernizuoja labai. Tik tai aš neįsivaizduoju, iš kur dėl to, kad patys tai jų tos gamybos technologijos yra smarkiai atsilikusios.
Čia kitas klausimas. Manau, kad ne viską žinome, kaip gali, sakykime, tikrai ekonomiškai sunkiai besiverčianti bendrija žmonių, stokojanti lėšų ir stokojanti visko, turėti tokią modernę kariuomenė, tokius modernius ginklus, kurie tikrai nenusileidžia patiems moderniausiems pasaulyje išrastiems.
Na, gal mes šiek tiek perdedam vis tik tai.
Ta mato, tą sako specialistai, iš tikrųjų tai yra labai galingi dalykai. Ir taip išeina, kad mūsų kaimynai, turintys tokius pajėgumus, jie taip pat kažką sako, kalba Europoje ir nebereikalo Europos vyriausybių galvos atsakingieji žmonės, kartais priima mums tikrai mažai tautai sunkiai suvokiamus sprendimus, kad ir taikos įtvirtinimo pokalbiuose, tuose derybose ir taip toliau. Mes matome, kad tos derybos, kurios vyko mūsų kaimynėje Baltarusijoje, Minsko mieste, yra visiškas pralaimėjimas tų, sakykime, pažangiųjų jėgų ir nieko toliau nedaroma.
Na, žinot, kaip... Ūkiškai žmonės gatvėje juokauja taip, sako, kad na, Putinas gali nebemojuoti to branduolinių ginklų, gali lygiai taip pat sėkmingai pasidėti jį savo po kėdę.
Arba kitaip tariant, užteko jam perskristi per Europos dalį su dviem lėktuvais, kurie turėjo atominį ginklą ir retorika Europos valstybių vadovų pasikeitė.
Na, yra ir tai žinoma. Ir nesakyčiau, kad ta baimė yra nepagrįsta.
Taip, tai baimė yra, mums krikščionims baimė yra šventas dalykas. Mes turime visi bijoti Dievo ir jokių būdų negalime bijoti blogio, nes kitaip Dievo planas nebekuriamas, jisai nebepasireiškia per žmonijos atpirkimo darbą.
Žinot, sako, drąsus žmogus yra ne tas, kuris nieko nebijo. Bijoti yra natūralu, baimė yra signalas. Drąsus žmogus yra tas, kuris tą baimę įveikia. Bet nėra nei vieno turbūt, kuris jos iš vis neturėtų, arba tai jau yra žmogus sutrikęs.
Taigi, tęsiant kalbą apie su Lietuvos, sakykime, tam tikrą gebėjimą išlikti tarp laisvų valstybių laisva nare. Man labai patiko Islandijos tuo metu, kai Lietuva buvo kovojanti už savo nepriklausomybę ir iš tikrųjų, jeigu taip imti vienos kraštutinės politikos ir kitos kraštutinės politikos retoriką, tą pokalbį, tai mes buvome tie, kurie perbraižėme Europos žemėlapį po antro pasaulinio karo. Juk didieji buvo susitarę, kad Lietuva, Latvija, Estija, tai yra Rusijos federacijos ten draugai, kaimynai ir Sovietų sąjungos nariai, patys savarankiškai, savanoriškai įstoja ir visiems buvo gerai. Na, ne visiems, bet daugeliui. Ir visuotinė tokia nuomonė buvo užtvirtinta antspaudais. Tai dabar matome, kad tuo metu, kai Lietuva pasakė, jog ne, tai yra klaida. Jūs didieji padarėte klaidą. Mes maži turime taip pat balsą, mes taip pat turime protą, širdį, sąžinę. Turime savo atmintį, turime savo dorybės, vertybės. Ir jos nėra nei kiek menkesnės už jūsų didžiųjų. Tuo metu Islandija labai gražiai prakalbo apie tai, kad ir maža šalis gali turėti balsą. Ir dabar akivaizdžiai matome, kad lietuviai tikrai stengiasi dėl taikos, stengiasi, kad nekariautų rusai prieš ukrainiečius, tai yra slavai su slavais, kad nebūtų to konflikto tarp jų. Kartais mes esame įvėlėmi į tą retoriką, mes bijome, jie nebijo. Nebijome, mes esame atsakingi, mes atsakome už savo kaimynų ramybę ir taiką, nes doram žmogui yra ne tas pats, jeigu žmonės žūna. Doram žmogui yra svarbu, kad būtų gražu. Taip, iš tikrųjų, Irako karo metu amerikiečiai išleido tiek pinigų, jog pagal paskaičiavimus būtų galima vos ne ant kiekvieno namo Amerikoje pastatyti saulės baterijas. Tiek buvo išleista lėšų. Aš įsivaizduoju, kiek dabar yra išleidžiama tų pačių rusų valstybės mokesčių mokėtojų pinigų dėl to nelaimingo karo Ukrainoje. Kiek yra išleidžiama Ukrainoje pinigų, kur ukrainiečiai jų net neuždirbo. Tie pinigai ateina iš kažkur kitur, iš įvairiausių pašalpų. Žinot, tai yra didelė bėda. Apie tai
didelė
negalime
bėda.
Tylėti.
Ir žinot, aš dabar kažkaip prisiminiau, kaime ant aukšto pas močiutę buvom radę tokį plakatą. Tarpukariu dar atspausdintas, spalvotas plakatas su malda Dieve gelbėk Rusiją. Iš tikrųjų, žmonės jautėsi bejėgiai, ką nors ten pakeisti, žinojo apie tas žudynes tenai. Apie siaubingus dalykus, kas dėjosi toje stalininėje Rusijoje. Nežinojo, ką daryti, bet meldėsi.
Mums skambina Veronika iš Marijampolės, taigi gerbiam Veroniką, kalbėkite, prašom.
Gerbėsi Kristui. Pirmiausiai, nuoširdžiausiai jums padėka jūsų šeimai, kad turi tokį vyrą, kaip didvyrį, kaip šventąjį, kuris dėl Dievo, dėl tėvynės yra žuvęs. Ir mes tikrai jums didžiuojamės ir jūs galite būti laiminga, kad turi tokį vyrą, o vaikai tėvelį. Ir jis tikrai pas Dievą yra arti ir jums norėtumėm, žinau, paguosti mūsų žodžiai per menki. Dievas, jeigu jūs stiprina, nes jūs esat tikrai, jūsų vyras yra tarp šventųjų. Dėkojam labai už jūsų šeimą.
Ačiū jums už gerus palinkėjimus.
Už jūsų vyro. Auka dėl tėvynės, dėl Dievo ir tėvynės. Sudie.
Sudie.
Ačiū klausytojai ir yra dar viena žinutė iš pirmosios radio laidos dalies, kai kalbėjome apie mokesčius ir klausytojas klausė, kodėl nepasirūpinama yra smulkiuoju verslu, kuris dabar yra labai sunkiame kelyje. Na, iš tikrųjų, tai labai platus klausimas, būtų net sunku ir pasakyti, kodėl nepasirūpina ir kas turėtų pasirūpinti.
Aš tikrai nesu tas specialistas, kuris galėtų atsakyti. Aš tik tai kaip žurnalistė matau, kad čia yra Na, ta netvarka, kuri laukia savo valandos. Ir tai yra turbūt moralinis klausimas, taip pat ne vien ekonominis, dėl to, kad iš tikrųjų tas smulkusis vidutinis verslas, ypač tokioje nedideliai valstybei kaip Lietuva, yra labai svarbi valstybės atrama. Nes mūsų ateitis, taika ir ramybė, ir mūsų galimybė dalyvauti taikos procesuose, ir daryti jiems įtaką, ir būti nusekliems, labai labai priklauso nuo mūsų pačių piliečių nusiteikimo. Ir būtent tie piliečiai, kurie savo rankomis sukūrė kažkokį verslą, pasirūpina kitais. Jie neuždirba milijonų, jie nežaidžia biržose, bet jie sukūrė tą valstybės stabilumą, kuris šiandieną yra ypatingai svarbus. Ir na, stabilumas toks žodis, toks galbūt nelabai tikslus, iš tikrųjų tai yra pasitikėjimas, tai yra branginimas. Tai yra tie žmonės, kurie brangina savo valstybę, nes jie jau puikiai žino, kad turi ką prarasti.
Tada dar pabaigai šios laidos norisi kritiškai apžvelgti kai kuriuos mūsų valstybės tarnautojų, sakykime, požiūrius arba įžvalgas. Praėjusią savaitę televizijos ekranuose, žiniuose ir kur kitur pasirodė tam tikros mintis, kad į tuos, sakykime, Lietuvą ginančiųjų, sakykime, na, nežinau kaip pavadinti, būrius, į gretas, turėtų stoti bedarbiai. Tai yra tie, kurie, na, sakykime, gauna iš Lietuvos pašalpą, nedirba jokio darbo, negali dėl tam tikrų priežasčių, arba nesugeba, arba yra atitolę, arba kažkokios kitos bėdos užklupusios. Ir vat pasisakė valstybės vadovai, tarnautojai, kurie mums tarnauja, kad iš auktinius, iš tikrųjų, norint surinkti tam tikrus skaičius, ir jeigu jų nepavyksta surinkti, tiesiog reikia iš darbo biržos pakviesti visus tuos, kurie gauna pašalpas. Ir dabar mano klausimas toks. Ar mes kažko nebesuprantame, kas vyksta, kas yra pareiga tėvynėje atiduoti, ką privalai? Ar mes kažko jau esame tiek toli nuėję, kad kaip sakant, grįžimas atgal iki tų protingų, racionalių, reiškia, vartų, iš kurių išėjame, jau yra nebeįmanomas. Nes aš suprantu, kad jeigu per prievartą mes vėl suvarysime vaikus ginti tėvynės, per prievartą, pakartoju, be motivacijos, be parengimo, jeigu mokykloje vaikas bus ruošiamas, nežinau kaip, nenoriu žeist pacifistų tikrųjų, bet analfabetas, jisai politiškai nieko nesupranta, neišmano, jis durų paskui save neuždaro, jis kojų nevalo, jis mamai nepadeda, tėvų negerbė, nepažįsta. Ir toks žmogus bus varomas ginti tėvinę. Kaip jis ją gins? Ar aš nesuprantu? Ir dar įdomiau man pasidarė, kad mokesčius išdalinant, reiškia pašalpomis, mes tada iš tų vargšų prašysime, kad jie mus gintų. Ar aš netaip supratau kažką?
Na čia iš tikrųjų tokie iškraipimai ant iškraipimų, kaip sakoma. Man regis, kad yra įstatymė ten numatyta pakankamai išimčių, kur iš tikrųjų žmonės negalėtų tarnauti tuos 9 mėnesius. O šiaip iš tikrųjų, man rodos, bus pakankamai žmonių, kurie suprasta savo pareigą ir nebandys nuo jos išsisukti. Na, sovietmečių, žinoma, ta inercija iš sovietmečio yra atėjusi, kad išsisukti nuo mokesčio, išsisukti nuo tarnybos kariuomenėje buvo, kaip čia vaikai sako, krūta. Bet čia mes turim savo kariuomenę, savo valstybę. Ir čia išsisukti yra gėdinga. Suprantama, kada tas žmogus daugiau gali kitoje srityje ir čia jau galbūt reikėtų jam suteikti teisę rinktis. Bet aš neįsivaizduoju žmogaus, kuris jaučiasi Lietuvos piliečiu, kad jis nenorėtų mokėti reikalui esant valdyti ginklą.
Mums skambina Jonas iš Druskininkų, taigi gerbiamas Jonai, prašom klauskite.
Garbės Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėčiau paklausti, ar galima, kad jūs per susirinkimą pagrindinį savo žurnalistų į įstatus pasiūlytumėte įtraukti, kad prieš susirinkimą kiekvieną, kada tik bus, dalyvauti šventose mišiose ir pagal galimybės į įstatus įtraukti, jeigu galite.
Matot, tų žurnalistų yra visokių ir iš tikrųjų yra pakankamai sambūrių tikinčiųjų žmonių, tai galbūt jau žurnalistų organizacijoms tai nėra taip labai būtina. Tuo labiau, kad iš tiesų čia mes jau turim gerbti ir tikinčius, ir netikinčius. Ir aš manau, kad tikėjimui nebūtų daug naudos iš tokių priemonių.
Na, manau, kad gerbimas...
Žurnalistam būtų naudos, aš tikiu.
Galbūt Jonas būdamas...
Bet ar nekompromituotume savo tikėjimą?
Taip, čia kitas klausimas. Jonas turbūt yra tikintis grinuolis. Mes pažįstam Joną, jis dažnai paskambina į radio studiją ir jis pagal savo gyvenimą, pagal savo patirtį, jisai kalba apie tai, kad galbūt visi esame sąžiningi, bet sunkus darbai yra mus nunešę ir vat mišios sudėtų vėl taškus, mes turėtume galimybę vėl pasišvesti, pasiaukoti. Kaip sakydavo Matulaitis, palaimintas Jurgis Matulaitis, aukotis ir rykiuotis. Ir iš tikrųjų tai būtų gražu, jeigu tai būtų galima padaryti, bet dėja pasaulis yra Lietuvoje labai pasikeitęs. Ir pabaiga, ar nebūtų galimybė apibendrinant šią laidą? Ar nėra kartais taip, kad tie sąžiningi žmonės, jie gyvena kažkokiais matavimais, kurie jau senai yra praėję, yra praeities dalykas? O naujieji tie, aktyvieji tie, kurie grobė dangų, kurie plėšė dangų, jie nebesiskaito su jokioms priemonėm, su jokiais, sakykime, suvaržymais, susitarimais dėl savo poreikių patenkinimo. Ar nėra taip, kad mes Lietuvoje turime tiesiog nueinančią kartą su moralinėm tvirtom nuostatom ir ateinančią kartą, kuri renkasi ką kitą? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad turbūt čia ne apie kokias nors kartų nuostatas reikėtų kalbėti. Buvo labai gražus ir gyvas dalykas Vaižganto laikais tą Lietuvai pagražinti draugiją. Na, šiandien ji nebegali būti tokia, kokia buvo tada. Atsiranda kiti sambūriai ir savanorystė jau plinta ne vyresniojoje kartoje, bet būtent jaunų žmonių tarpe. Jie randa savo būdus, savo priemonės ir aš manau, kad jie nebus pasmerkti dvasiniam skurdui kaip tie na laukinio kapitalizmo pirmeiviai, kurie suaukojo viską, kad tą kapitalą užaugintų. Na, tikrai joks kapitalas nevertas, kad jam būtų viskas suaukota. Ypač jeigu tu po to esi pasmerktas dvasiniam skurdui ir nebežinai, ką toliau daryti. Tai tampi psichoanalitikų klientų ir tiek.
Gerbiami radio klausytojai, mūsų laida jau ir baigėsi. Dėkoju žurnalistai Liudvikai už tai, kad tradiciškai atvažiuoja į mūsų studiją ir pasidalina savo įžvalgą, savo patirtimi. Na, o jums, gerbiami radio klausytojai, noriu priminti tiesiog du sakinius iš Jokūbo 4 skyriaus. Iš kur atsiranda karai? Iš kur tarp jūsų kivirčiai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Ir taip toliau. Paskaitykime šventą raštą, turint laiko. Na, o mums visiems ramybės ir taikos. Su jumis buvo Liudvika Pociūnienė ir Liutauras Serapinas.
Ramybės ir taikos, prie tų žodžių tikrai nelabai yra ką pridėti. Linkiu visiems geros nuotaikos šiandien.